Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Հայազգային կոնգրեսն իրենց ակտիվիստին ծեծի ենթարկելու դեպքի կապակցությամբ քննադատում է ոստիկանությանը։ Հասարակական նոր նախաձեռնությունը պայքարելու է Երևանի կենտրոնի կառուցապատման դեմ։ Ինչու են աշխատանքից հեռացրել Պուշկինի անվան դպրոցի շախմատի ուսուցչին։ Երեկ գիշերը ցրտահարության հետևանքով գյուղերում տուժել են մշակաբույսերը և վաղահաս ցանքերը։ Երևանի մանկապարտեզներ հաճախելու համար ծնողները երեխաներին գրանցում են մի քանի տարի առաջ։ Հանրահայտանուշ օպերայի պրեմիերան կկայանա վաղը Սունդուկյանի թատրոնում։ Մինչև այս բոլոր թեմաներին անդրադառնալը լուր էր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Twitter սոցիալական ցանցում հաղորդագրություն է տարածել, որում մեջբերելով արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքերը, ասում է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա մայիսին Կրակովում, հնարավոր է նախագահների հանդիպում։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով Մեծ Բրիտանիայի թագաժառանգ Չարլզը մայիսի վերջին կժամանի Հայաստան, ներկա գտնվելու Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման կապակցությամբ մայիսի 28-ին նշվող հանրապետության տոնին։ Մեծ Բրիտանիայի թագաժառանգի այցը տարածաշրջանային չէ, նա այցելում է միայն Հայաստան։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հալեպում շարունակվող բախումների հետևանքով երեք ավերվել է սիրիական ճանաչված մինարետներից մեկը։ Սիրիական Սանա պետական գործակալությունը ապստամբներին է մեղադրել 16-րդ դարի Ումայադ մսկիթի պայթեցման մեջ։ Այն ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային արժեքների ցանկում։ Ավելի քան 100 ռուսներ ու ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ լքել են Սիրիան, Ռուսաստան մեկնելով այդ երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռով։ Նրանք Ռուսաստան են վերադարձել այն ինքնաթիռով, որը Սիրիա էր տեղափոխել 26 տոննա հումանիտար օգնություն։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռներով մինչ այժմ Սիրիան լքել է 383 մարդ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հերթական անգամ պատրաստվում է ուղիղ եթերում պատասխանել ռուսաստանցիների հարցերին։ Արդեն 11-րդ անգամ անցկացվող այս միջոցառումը Պուտինի համար ավանդույթ է դարձել։ Երեկվա դրությամբ Ռուսաստանի նախագահին շուրջ 1.2 միլիոն հարցեր ուղղվել հեռախոսազանգերի և ինտերնետի միջոցով։ Ռուսաստանի հիմնական հեռուստաընկերությունները և ռադիոալիքները պատրաստվում են հեռարձակել հաղորդումը։ Վենեսուելայի նախագահի նախկին թեկնածու Միրանդա Էնրիկե Կապրիլեսը Վենեսուելայի իշխանություններին մեղադրում է նախագահական ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Նրա պնդմամբ իշխանությունները կիրառում են բոլոր ռեսուրսները, օգտագործելով նաև ԶԼՄ-ներին։ Ապրիլի 14-ին կայացած ընտրություններում Նիկոլաս Մադուրոյի օգտին քվեարկել է ընտրողների շուրջ 51%-ը, իսկ Կապրիլեսի օգտին շուրջ 49%-ը։ Սեուլը Փենյանին առաջարկել է բանակցել Հյուսիսային Կորեայի սահմանային Փաջու քաղաքում գտնվող կեսոն արտադրական համալիրի վերագործարկման շուրջ։ Հարավային Կորեան միաժամանակ սպառնացել է խիստ պատժամիջոցներ ձեռնարկել, եթե Հյուսիսը մերժի իր առաջարկները։ Սեուլը բանակցությունների առաջարկով հանդես է գալիս արդեն երկրորդ անգամ։ Նախորդ առաջարկները Փենյանը մերժել էր։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, իր անվան հետ լրատվամիջոցները կապում են ոչ ռեալ հորինված բիզնեսներ։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ստուգի, արդյոք շահերի բախում կա կոմիտեի նախագահի անվան հետ կապվող բիզնեսների և իր պաշտոնավարման միջև։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով իր դեմ ընդառնում է վաղուց մշակված կամպանիա։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովը ապրիլի 10-ին որոշեց վարույթ հարուցել Պեկին նախագահի նկատմամբ։ Հանձնաժողովը պետք է ստուգի, կա շահերի բախում Խաչատրյանի անվան հետ կապվող բիզնեսների և նրա պաշտոնավարման միջև։ Տեղեկությունն այդ մասին լայն հանրության սեփականությունը դարձավ միայն այս 2 շաբթի, ապրիլի 22-ին, և Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան Պեկի լրատվական ծառայությունից միայն փոխանցել էին, թե Գագիկ Խաչատրյանը կարձագանքի միայն հանձնաժողովի որոշումից հետո։
Ինչպես կարձագանքեք Էթիկայի հանձնաժողովը, որ վարույթ են սկսել, ինչ կասեք։
Դեմեք Էթիկայի հանձնաժողովը։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, դա ինչ որ կամպանիա է ձեր դեմ,
վաղուց մշակած ձեր լրատվական միջոցների հորինած բիզնեսներն են, դիմեք հանձնաժողովը։
Դուք ասած թե ներկայացնելու եք։
Իհարկե։
Պեկի նախագահը չցանկացավ այլ հարցերի պատասխանել և թիկնապահների ուղեկցությամբ արագորեն նստեց իրեն սպասարկող BMW ավտոմեքենան ու հեռացավ։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի որոշմամբ նաև առաջարկվել էր Գագիկ Խաչատրյանին հանձնաժողովի որոշումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում ներկայացնել իր առարկությունները և բացատրությունները։ Այսօր հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ Պեկի նախագահն արդեն իսկ ներկայացրել է առարկություններ և բացատրություններ, հրաժարվելով սակայն հրապարակել դրան։ Ըստ օրենքի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովը պարտավոր է վարույթը հարուցելուց հետո 1 ամսյա ժամկետում հրապարակել իր եզրակացությունը, և այս պարագայում, ինչպես այսօր փոխանցեցին հանձնաժողովից, իրենց եզրակացությունը կհրապարակեն ամենաուշը մայիսի 10-ին, այն օրը, երբ կլրանա 1 ամսյա ժամկետը։
Շնորհակալություն, Սարգիս, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեղադրում է ոստիկանությանը ապրիլի 22-ին հակի ակտիվիստ Ալեքսանդր Հախվերդյանին ծեծի ենթարկելու կապակցությամբ։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Ապրիլի 22-ի երեկոյան Աչափնյակ վարչական շրջանում քարոշչություն իրականացնելիս բռնության ենթարկված Ալեքսանդր Հախվերդյանն ուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Երիտասարդի գլխին 3 կար էր դրվել։ Ոստիկանության, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ոստիկանությանն արդեն հայտնի են Հախվերդյանին ծեծի ենթարկողի և վեճի մասնակիցների անունները։ Ահարոնյանն ասաց, որ ծեծի ենթարկողը նույնպես վնասվածք է ստացել և 3 երեկոյան օգնություն ստանալու նպատակով դիմել է հիվանդանոց։ Փաստի արդի ոստիկանության մասշտոցի քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել։ Քրեական օրենսգրքի 117 հոդվածի հատկանիշներով այն է դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառել է։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ոստիկանությունն այս հոդվածի հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելով թեթևացնում է ծեծի ենթարկողների հասանելիք պատժի չափը։
Դա ծաղր է օրենքի նկատմամբ։ Ես այդ տղային ինքս եմ տեսել հիվանդանոցում, որ կարում էին նախ արյուն լվայր ամբողջությամբ, գլխի 3 կար են տվել, դա արդեն լուրջ վնասվածք է, ուղեղի ցնցում է ստացել, որը այս սահմանման ծանր վնասվածք է, և հիմա հիվանդանոցում պարկած է։ 2 օր այդ տղան ցուցմունք տալու հնարավորություն չի ունեցել։ Սա հենց նշանակում է, որ իրենք են հովանավորում, իրենք են պաշտպանում, իրենք իսկ նպաստում են հանցագործության զարգացմանը, իրենք են ստեղծում են բարենպաստ միջավայրը, որտեղ թալի խուժանա, շատ դավ է զգում իրար, նույն համակարգի մեջ են և պատժողը, և պատժվողը։
Երեք հիվանդանոցում զրուցեցինք ծեծի ենթարկված Ալեքսանդր Հախվերդյանի հետ, ում խոսքով Աչափնյակի 17 հաստեի շենքերից մեկի մուտքի մոտ իրեն են մոտեցել մի քանի երիտասարդներ և արգելել բաժանել հակի նախընտրական բրոշյուրները։
Նրանք մեզ մոտեցել են, զգուշացրել են, ինչ եք անում, ստեղ ինչ գործ ունեք, բան, մենք հանրապետական կուսակցությունից ենք, էս մեր թաղն ա, սա մեր ձայներն ա, դուք իրավունք չունեք, դուք ով եք, բա 10-15-20 հոգի մարդկանցով սկզբից 5, հետո 10, հետո 15-ը դարավ 20, խբեն էս մի անգամից գլխիցս առուն ու գնաց, 2-ից 5 վայրկյան, ասենք աշկերտիս դեմը շաղված է, ոնց որ նակաուտի մեջ էլ նե, ես դիմելու եմ, փոխհատուցում եմ պահանջելու իմ առողջական, իմ հոգեկան ամեն պատճառած վնասի համար։
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 23-ին Երևանի ավականու ընտրություններում ՀՀԿ-ի ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարգարյանի նոր-նոր վարչական շրջանում տեղի ունեցած բակային հանդիպումներից մեկի ժամանակ իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում բռնության էր ենթարկվել ԻլուրԵՄ կայքի լրագրող Հակոբ Կարապետյանը, ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն տատաբժշկ բժշկական փորձակնություն է նշանակվել։ Միջադեպի մանրամասները պարզվում են, կատարվում է հետաքննություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Մայիսի 5-ին կկանան Երևանի ավականու ընտրությունները, թեև ավականու ընտրություններին մասնակցող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ քաղաքի տեսքի եւ բարեկարգման հետ կապված խնդիրները լուրջ չեն եւ լուծելի են, ընդդիմադիր կողմը շարունակում է պնդել, որ Երևանն ունի բազմաթիվ չլուծված եւ անուշադրության մատնված խնդիրներ, որոնցից է օրինակ մշակութային հուշարձանների պահպանման խնդիրը։ Ավականու ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական ակտիվիստները որոշել են բանակցել տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի ընտրվելուց հետո վերջիններս վերհանեն քաղաքաշինական բոլոր խնդիրները եւ փորձեն լուծել դրանք։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հյուսիսային Պողոտա Տերյան խաչմերուկից ներքև Տերյան փողոցի ուղությամբ կառուցապատված է միայն մի մայթը։ Դիմացի մայթին մինչև վերջերս կանգուն էին որոշ հին շինություններ, այդ թվում հայտնի աֆրիկյանների երկհարկանի պանդոկի շենքը, որի երեսի քարերը այս պահին համարակալված են, քանի որ շենքը շուտով ապամոնտաժվելու է։ Ինչպես վերջին ասուլիսի ժամանակ բացատրեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, Տերյանը պետք է լայնացնել, իսկ աֆրիկյանների շենքն այս պլանին խանգարում է։ Հենց այս պատճառով քաղաքացիական ակտիվիստներն այսօր բացօթյա ասուլիս էին հրավիրել այս տարածքում Խաչմերուկին մոտ գտնվող Պուշկին 25 շենքի առջև, որը նույնպես պատմամշակութային պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, թեև վերջերս աղմուկ էր բարձրացրել, որ այս շենքի վրա պատրաստվում են հարկեր ավելացնել, ավելի ուշ պարզվեց, որ այն կմնա 4 հարկանի, բայց շենքի ետնամասում կկառուցվի բարձրահարկ նոր շինություն։
Գիտեք, այսպես է լինելու, ոչ որ շենքն է, շենքի անմիջապես ետևում հյուրանոց է, մոտ 17 հարկ չէ՞ մենք հաշվեցինք, ահագին մեծ, մյուս հյուրանոցը այս կողմը լինելու եւս բավականին բարձրահարկ։ Ավելին ես նկատեցի միգուցե ճարտարապետի հետքի, որ այս Չայկովսկի դպրոցը բակ, այդ բակի հաշվին էլ են, ինչ որ ասում է գրախանութ, այլ նելու ինչ է լինելու։ Այդ մակետը, եթե դուք տեսնեք, ամբողջ այս տարածք, այս նեղ երկու փողոցների միջակայքը ամբողջովին բարձրահարկ շենքեր են։
Ասում է ակտիվիստ Իզաբելա Սարգսյանը, ով մի խումբ այլ երիտասարդների հետ նոր հասարակական հարթակ է նախաձեռնել, պատրաստվում են միավորել տարբեր հասարակական ակտիվության խմբերի անդամների եւ ավելի լայնածավալ պայքար սկսել Երևանի մշակութային հուշարձանների պահպանման համար եւ կենտրոնի կառուցապատման նոր ծրագրերի դեմ, քանի որ կարծում են, որ մեջբերենք նրանց հայտարարությունից Երևանի քանդը դադարեցնելու եւ Երևանը փրկելու բոլոր նախորդ փորձերն անբավարար արդյունք են ունեցել։
Օգտվելով օրենքից մեզ վերապահված բոլոր հնարավորություններից, որոնք որ կան, այդ թվում համագործակցելով քաղաքական կուսակցությունների հետ, ցանկացած ընտրության ժամանակ, այդ թվում ավականու ընտրությունների, իրենք եւս կարող են մեր, դրա համար մենք դիմում ենք նաեւ իրանց, այս պահանջը ընդունել ի գործ եւ եւս տանել առաջ։ Այսինքն ես կարծում եմ ամեն ազյանում, ամեն կետում, ամեն տեղ պայքարի հնարավորություն կա, թե փողոցում, թե օրենքով, թե քաղաքական կուսակցությունների միջոցով։
Երիտասարդներն ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական կուսակցությունների հետ արդեն սկսել են բանակցել, որպեսզի վերջիններս իրենց պահանջները ներառեն նախընտրական ծրագրերում եւ փորձեն իրագործել ընտրվելուց հետո։ Իզաբելա Սարգսյանը եւ մյուս ակտիվիստները համակարծիք են, որ հարկավոր է օրենքով սառեցնել Երևանի կենտրոնի բոլոր քաղաքաշինական գործընթացները, նշում են, որ այդպիսի փորձ կա Թբիլիսիում եւ մի շարք եվրոպական քաղաքներում։ Քաղաքի կենտրոնի կառուցապատման աշխատանքների սառեցումից բացի պահանջում են, որպեսզի ոստիկանությանը հանձնարարվի միջամտել եւ կասեցնել օրենքի խախտմամբ իրականացվող ցանկացած շինարարություն։
Ժամանակավոր լուծում է սառեցնել որոշակի ժամանակով, միջև որ հնարավոր լինի կոնսենսուսային լուծում գտնել իշխանությունների եւ հասարակության միջեւ։ Դա մի բան է, որ դեռ դվում է քննարկման առարկա կարողություն։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը միացել է այս նախաձեռնությանը, նա կենտրոնի կառուցապատման դեմ վաղուց է պայքարում։
Ինձ թվում է Երևանում մնացել է շատ քիչ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Դեռ 2005 թվականից քաղաքապետարանը խոստանում է, որ պետք է հուշարձանները վերականգնվեն, որոնք որ քանդվել են, թե Արամի փողոցի վրա, թե Բյուզան փողոցի վրա, թե Հուսիսայինի տարածքում Լալայանց փողոցի, բայց առ այսօր ոչինչ չի արվել։
Բացօթյա ասուլիսի ավարտից հետո հանդիպեցին Երևանի ավականու անդամ Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորքյանին, ով նաև գալիք ընտրություններին հանրապետական կուսակցության ավականու ցանկի 6-րդ տեղում է։ Հետաքրքրվեցինք, թե վերջին 4 տարվա ընթացքում ինչ աշխատանք է արել ավականին։
Ինչ։
Ժամանակ չկա այդ բոլորը։
Ներքին էր շենքերը։
Շատ շատ գործ է արված, ուղղակի ես մոշանում եմ ժամանակ։ Կարոզ աշխատել մասսակսիք ենք ասում ենք այդ մասին։ Շատ լավ աշխատել է, որպես առաջին անգամ համայնք, որը պետք է աշխատել քաղաքապետ լավականին, որ թաքցելով Բարգավաճ Հայաստաններ, Հանրապետական կուսակցի անկուսակցականներ այդ ֆուննայ ես։
Դուք անկուսակցական։
Այո, ես ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ եղել եւ չեմ։
Իսկ եթե Կարոզ Արշավին եք մասնակցում, եթե կուսակցական։
Հանրապետական կուսակցության։
Բայց կուսակցական
Հանրապետական կուսակցության ցուցակով նույնիսկ ներկայացած եմ ավակը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, անցնում ենք առաջ։ Վերջերս մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, ներեցեք, որ Պուշկինի անվան Թիվու դպրոցում շախմատի ուսուցչին աշխատանքից հեռացրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի նախագահի թոռներին դպրոցում անբավարար գնահատականներ նշանակելու պատճառով։ Ուսուցիչը պնդում է, որ իր հեռացման պատճառը հենց դա է եւ պատրաստվում է դիմել դատարան, այնինչ դպրոցի տնօրեն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշել է, որ կարծում է, թե երիտասարդը մոլորության մեջ է եւ որ այդ ուսուցչի անհասկանալի պահվածք որևէ արդարացում չունի, նաև պնդում է, որ դպրոցից երբևէ որևէ ուսուցչի նման պատճառաբանությամբ աշխատանքից չեն հեռացրել եւ չեն հեռացնի։ Նարինե Ղալիչյանին լսենք։
Պուշկինի անվան Թիվ 8 դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Նարեկ Վարդազարյանը դպրոցում աշխատել է 2 ամսից ավելի։ Նրա խոսքով, երբ մի շարք աշակերտների դասին անպատրաստ ներկայանալու համար գնահատել է անբավարար, իրեն աշխատանքից հեռացրել են։ Զրուցակցից խոսքով բանն այն է, որ այդ աշակերտների շարքում են եղել ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, դպրոցի տնօրենի եւ փոխտնօրենի թոռները։ Հիշեցնենք, որ շախմատը հանրակրթական դպրոցներում որպես դասաժամ սկսվեց դասավանդվել հենց նախագահի առաջարկով։ Նարեկ Վարդազարյան
Հազարել եմ տնային աշխատանք բացատրել եմ դասահաջորդ դասի ժամանակ, երբ տեսել եմ, որ չեն կատարել տնային աշխատանքները, 34 հոկանոցից 17-ը անպատրաստ են եղել։ Ես էլ նշանակել եմ երկուսներ միայն օրագրերի մեջ։ Հաջորդ օրը ինձ կանչում է ուսմասվարը, թե իրենց մոտ այդպիսի բան ընդունված չէ, այնպիսի տոնով է ինձ հետ խոսում, կարծես պարտադրական։ 8-ից ցածր ոչ մի գնահատական իրենց դպրոցում չպետք է նշանակվի, առավել ևս տնային աշխատանք չպետք է հանձնարարվի եւ այլն։ Բնականաբար դա ինձ դուր չի եկել, ինձ համար կապ չունի ում երեխանը, ում թոռնը, ում ծոռնը։ Երեխան պատրաստ է դասին ստանում է իրեն համապատասխան գնահատականը, պատրաստ չի կրկին ստանում իրեն համապատասխան գնահատականը։
Դպրոցի տնօրեն Մարիետա Մաթաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Նարեկն ինքն է հրաժարվել դպրոցում դասավանդել, իսկ աշխատանքից ազատվելու հիմք է հանդիսացել նրա ապրիլի 9-ի եւ 10-ի բացակայությունները։ Մաթաշյանի խոսքով ապրիլի 11-ին տարական դպրոցի տնօրենը զանգահարել է Նարեկին եւ հիշեցրել, որ առաջին ժամն անցել է ու նա չի ներկայացել դասի, ինչինի պատասխան ուսուցիչը նշել է, որ ինքը շախմատի ակադեմիա է գնացել եւ տեղեկացրել, որ այլևս Պուշկինի դպրոց ոտք չի դնի։ Պատղաշյանի խոսքով այսքանից հետո իր համար անհասկանալի է ուսուցչի պահվածքը։
Այս տղան մոլորված է։ Ինձ համար անհասկանալի է դա, նա ինչու է այդպես անում։
Տեղեկացնենք, որ Նարեկ Վարդազարյանը սատարում է ժառանգություն կուսակցությանը տնօրենից, փորձեցինք պարզել, արդյոք ուսուցչի քաղաքական հայացքներն աշխատանքից ազատվելու եւս մեկ պատճառ կարող էին հանդիսանալ։
Բացարձակապես ես ինչ պիտի իմանամ նա երեկոյան որտեղ է լինում կամ ցերեկը։ Բացարձակապես հավատացեք նման բան, նա ազատաց է։ Խնդիրը եղել են բացակայությունները։
Նարեկ Վարդազարյանի խոսքով տնօրենը դպրոցում քարոշչությամբ է զբաղվել իօքուտ հանրապետական կուսակցության։
Դա ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում հանրապետական։ Այսինքն ինչ է։ Չէ, նա դա չէ, տնօրենը հանրապետական կուսակցության անդամ է, բայց կան ուսուցիչներ, որոնք շատ ազատ են։
Նարեկի բանկում քարոշչությամբ է զբաղվում։
Նա մոլորության մեջ է, այդպիսի բան չկա։
Մաթաշյանը մեծ զրույցում ասաց, որ նշյալ մարդկանց թորներին անբավարար նշանակելու հարցը չի էլ քննարկվել, եթե փոխտնօրենն անգամ նրան նման բան ասած լիներ, ուսուցիչը կարող էր մոտենալ ինձ, ես նրան տեսել եմ միայն աշխատանքի ընդունվելիս, ասաց Մաթաշյանը, իսկ ուսուցիչը չի հասկանում, թե իրեն ինչ հիմքով են աշխատանքից ազատել։
Իմացել եմ, որ աշխատանքից ազատվել եմ աշխատանքային գրքույկը ստանալուց հետո, պետք է անպայման նշեմ, որ չունեմ որևէ աշխատանքային պայմանագիր, չունեմ որևէ դիմում տնօրենին գրված, սակայն տնօրեն աշխատանքային գրքույկումս չի զլացել։ Ուղղում է արել 85-րդ հոդվածի, որով բար սահմանված է, թե ես հետրվարի 1-ին սնի թվականի ընդունվել եմ աշխատանքի։ Ուղղակի տեղեկ չէի, որ ընդունվել եմ իմ մոտ աշխատանքի, որովհետև իմ բոլոր միջնորդությունները, այսպես ասած պահանջները, թե ինչի դիմում չի գրվում, ինչի աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվում, իրենց մոտից պատասխանել են հետևյալ կերպ, թե իրենք կասեն, երբ է դիմում գրվել։
Եթե ձեզ հրավիրել են աշխատանքի, դա բանավոր հրավերք է։
Այո, եղել է բանավոր հրավերք, զուտ բանավոր հրավերք։ Ինձ հրավիրել է շախմատի ակադեմիա, առաջարկել են դասավանդել Պուշկինի դպրոցում։
Տնօրեն Մարիետա Մաթաշյանը բացատրում է.
Աշխատանքային օրենս գրքի 94-րդ հոդվածի 2-րդ կետի եւ 95-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետի համաձայն, որոնք վերաբերում են որոշակի ժամկետով եւ որպես փոխարինող աշխատող աշխատանքի ընդունելու այդ իրադարձություններին, Նարեկը ընդունվեց աշխատանքի։ Եվ այդ հոդվածները նախատեսում են ոչ միայն պայմանագրով ընդունելուն, այլ հրամանով։ Հրամանը համարվում է իրավական ակտ։ Այդ հրամանը դա 48-րդ հրամանն է դպրոցի հրամանագրքում, այդ հրամանը առկա է։
Ուսուցիչը պատրաստվում է իր իրավունքները պաշտպանել դատարանում եւ հայտարարեց, որ այլևս ոտք չի դնի իր որակմամբ հարապետականացված որևէ դպրոց, որտեղ կա նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկարը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք մեր թողարկումը, հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ 2011 թվականի մարտի վերջին կառավարությունը որոշում ընդունեց պետական մանկապարտեզների անվճար լինելու մասին։ Եթե մինչև 2011 թվականը մանկապարտեզ էր հաճախում մոտ 18,000 երեխա, ապա նման որոշումից հետո մի քանի ամիսների ընթացքում երեխաների թիվը հասավ 30,000-ի։ Սակայն խնդիր կա մանկապարտեզների փոքրության հետ կապված։ Իրենց երեխաներին մանկապարտեզներ տանելու համար ծնողները ստիպված են լինում մի քանի տարի առաջ գրանցվել։ Հասմի Գրիգորյանն է շարունակում.
Այսօր երեխային մանկապարտեզ ընդունելու համար ծնողը ստիպված է նախորոք ամենաքիչը 1 տարի առաջ երեխային գրանցել ու համբերատար սպասել իր հերթին, քանի որ խմբերը ծանրաբեռնված են եւ նոր երեխաներ ընդունելու համար տեղ չկա։ Խնդրի շուրջ բողոքները շատ են, սակայն ծնողները եթերից բարձրաձայնել չցանկացան։ Թիվ 19 մանկապարտեզի տնորեն Մարինա Զալինյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ իսկապես ոլորտում խնդիրը կարևոր է ու մեծ։
Ծնողը աշխատում է եւ ուզում է իր երեխան հաճախի մանկապարտեզ։ Դա շատ բնականոն երևույթ է։ Առնչվելով այդպիսի հարցերի հետ, ծնողը կարող է եւ վրդովում արտահայտել։ Ուղղակի ես իմ կողմից բացատրական աշխատանք եմ տանում, սպասեք, ձեր հույսը մի կտրեք, մի գուցե եւ ձեր հերթը հասնի, բայց ժամկետ ցավոք սրտի չեմ կարող ասել։
Զալինյանի խոսքով այսօր իրենց մանկապարտեզ հաճախում են 200 երեխա, իսկ մոտ 204-ն էլ սպասում են իրենց հերթին։
Երեխաները գնալու են դպրոց, ինչ որ մի թիվ ազատվելու է երեխա, մոտավորապես մի 60 հոգի, հա, 60-ից 70, եւ նոր հոսք է սպասվում արդեն ըստ հերթագրված կարգի։ Մենք սպասելու ենք նոր մեր բալիկներին, որոնք սեպտեմբերին հաճախելու են։
Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ խնդիրն առաջացավ, երբ 2011 թվականի մարտի 31-ի որոշմամբ հաճախումները մանկապարտեզ դարձան անվճար։
Մենք ունեցել ենք մինչ անվճարը մանկապարտեզի հաճախումներ 18,000-ի։ Մոնիթորինգ անելուց մենք ամսվամիս չէինք հասցնում թիվ հաշվեին։ Մենք չէինք կարողանում հոսքը կասեցնել, անհնար էր, սկսեցինք դանդաղեցնել։ Եթե մենք չդանդաղեցնեինք, սա կհասներ 50,000-ի։ Մենք արդեն կանգ առանք, որտեղ անհնար է մի խմբում 40-45, արդեն անհնար է։ Անցանք հերթագրման, ունենք հերթագրված շուրջ 10-11,000 երեխա։ Մենք վերջին մեկ շաբաթվա տվյալներ եմ ձեզ ասում, 32,100 երեխա այս պահին մանկապարտեզ է հաճախում։
Սողոմոնյանը նաև խոսում է արհեստական գերծանրաբեռնվածության մասին, հատկապես կենտրոն և արաբկիր վարչական շրջաններում։
Դա բացատրվում է այն հիմնարկ ձեռնարկություններով, աշխատատեղերով, որ կենտրոնացված են, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանում։ Երեխային բերում է աշխատատեղին հարևանությամբ դպրոց կամ մանկապարտեզ, նրա համար հարմարավետությունն է կարևոր, նա ընտրում է հարմարավետությունը։
Դեռ 90-ական թվականներին երեխաների թվի նվազման հետ կապված մանկապարտեզ ները սկսեցին փակվել, վաճառվել կամ վարձակալության հանձնվել։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ եթե նախկինում մանկապարտեզների թիվը հասնում էր 300-ի, ապա այսօր Երևանում գործում է 160 մանկապարտեզ։
90-ականների ժառանգություն ենք մենք վաստակել։ Մանկապարտեզները օտարվեցին, ոչ նպատակային օգտագործման են տրվել մանկապարտեզներ, բնակելի տարածքներ են այսօր, եւ անհատույց տարածքներ կան տրված նախկինում։ Վարձակալությամբ 25 տարով, 50 տարով, 99 տարով կա որոշումները դատական կարգով դրանք լուծում ստանան, եւ կան, որ արդեն անկարող ենք մենք որևէ հարց լուծել, բայց կան նաեւ, որտեղ որ ժամկետներ են լրանում։ Մենք մի քանիսը փոքրիկ տարածքներ կային, տարածքները մենք ազատեցինք եւ նոր խմբեր բացեցինք, բայց էլի քիչ է։
Ոլորտի պատասխանատուն համաձայն է, խնդիրը հրատապ լուծման կարիք ունի, սակայն հաշվի առնելով իրական պատկերը, կարճ ժամանակում խնդիրը լուծելու հույս չի հայտնում։
այս պահին դեր ուսումնասիրությունների, առաջարկությունների փուլում է։ Դեր աշխատանքային փուլում է սա, որովհետև ինքներս գիտենք, որ փաստի առջև ենք եւ ինքներս գիտենք, որ այս հարցը պիտի լուծվի։ Շատ շուտ չի ստանա այդ լուծումը, որովհետև դրա համար ժամանակ է պետք, դրա համար իրականում նաեւ բազա է պետք, նյութատեխնիկա։ Դիմում են բոլոր բարերարներին։ Ես չգիտեմ, բիզնեսի աշխարհի մարդկանց սա հայրենասիրության մի դրսևորում կլինի, որ յուրաքանչյուրը մի մանկապարտեզ, երկուսը միանան մի մանկապարտեզ կառուցեն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այժմ մշակութային անդրադարձ։ Երևանի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում վաղը կայանալու է Անուշ օպերայի պրեմիերան։ Բեմադրության հեղինակն է ֆրանսահայ ռեժիսոր Կաննի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու դափնեկիր Սերժ Ավետիքյանը։ Անուշի դերում հանդես կգա Սոֆիա Սայադյանը, Սարոյի դերում Լիպարիտ Ավետիսյանը։ Տոմսերը ապրիլի 26-ից 27-ին կարժանան 5000-ից 10000 դրամ, իսկ մայիսի 3-ից 4-ին 2000-ից 10000 դրամ։ Շարունակում է Գանե Դանիելյանը։
5 տարի առաջ Շվեյցարիան բնակվող մեր հայրենակցուհի դաշնակահարուհի Իրինա Իգիտխանյանի եւ ֆրանսացի խորեոգրաֆ Պարուսույց Բեմադրիչ Նիկոլա Մյուզենի առաջարկով մեր մեկ այլ ֆրանսահայ հայրենակից Բեմադրիչ դերասան Սերժ Ավետիքյանը ձեռնամուխ եղավ Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայի նոր բեմականացմանը, որը հայ-ֆրանսական համատեղմի ծրագիր է եւ ֆինանսավորվել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարությունների կողմից։ Այսօր եւ վաղը Սունդուկյանի անվան թատրոնում այս բեմադրության առաջնախաղն է։ Պրեմիերան, որից առաջ էր կայացած այսօր ասուլիսին ստեղծագործական խմբի անդամները հավաստիացրին, որ այս բեմադրությունն իրոք բոլորովին նոր խոսք է մինչև այժմ եղած Անուշի բեմադրությունների շարքում։ Օպերայի ներկայացման բեմադրիչ Սերժ Ավետիքյանը շեշտեց, որ ուսումնասիրել են Անուշի թե Թումանյանի, թե Տիգրանյանի բնօրինակները եւ Անուշի իրենց մեկնաբանությունը կառուցել են ներկայացման մեջ ներառելով որոշ կերպարներ եւ ազգային երաժշտական գործիքներ, որոնք պարզապես դուրս էին մնացել խորհրդային տարիներին բեմադրված ներկայացումներից գրաքննության պատճառով։ Ստեղծագործական խումբը Երևանում աշխատում է արդեն 1 ամսից ավել միջամնակահատված։ Երևանյան պրեմիերաներից հետո Անուշ օպերան կներկայացվի նաեւ Ֆրանսիայում, գուցե նաեւ այլ երկրներում։ Նվագախումբը ղեկավարելու է Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի գերազանցական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր կրկին ֆրանսաբնակ մեր հայրենակից Վահան Մարտիրոսյանը։ Դիսկ մենակատարները բացառապես հայ երգիչ երգչուհիներ են, ներկայացմանը մասնակցում է նաեւ Հովեր պետական կամերայի երգչախումբը, իսկ թե ինչու Անուշի այս նոր բեմադրությունը ներկայացվելու է ոչ թե օպերային թատրոնում, այլ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, ապա սա իր բացատրությունն ունի, ինչպես շեշտում էր Սերժ Ավետիքյանը։
Մեխանիզմ մեխանիզմը օպերայի չեր թույլ տար սա, ինքը կկորեր։ Իսկ թատրոնում իհարկե մեծ բեմ է, ինչպես Փարիզում եւս, բայց օպերայից ավելի ինտիմ եւ այստեղ, ինչպես Վահանն ասում, օրկեստրի ներկայությունը, դերասանների երգողների շարժումները, էսթետիկայի ներկայությունը, դադարկությունն ու լիքը մագնիսական ուժեր, այս բոլորը զգացվելու են, ամեն ինչ լսվում է օրկեստրի, այնտեղ 60 հատ ջութակ չկա, որ խեղդվի մեկը մյուսի մեջ, այնտեղ կա երկու, այնտեղ կա մի կոնտրաբաս, այնտեղ կա մի օբուա, մի հատ դուդուկ, մի հատ շվի, բաս, իմիջիալ իմացեք, որ կան ժողով գործիքներ, որոնք չկային Տիգրանյանի կազմում։
Ըստ Սերժ Ավետիքյանի, այս նոր Անուշը մուլտիդիսցիպլինար ներկայացում է, որտեղ համադրված են օպերան, պլաստիկ թատրոնը եւ կինոյի լեզուն։ Էկրանին ցուցադրվող տեսաշարը եւ բեմի մինիմալիստական հարդարումը ստեղծում են հայկական բնաշխարհի տպավորություն, որի ֆոնին էլ կծավալվեն գործողությունները։
Նկարված Հայաստանի բոլոր վայրենի եւ շատ գեղեցիկ եւ շատ լիքը պեյզաժները, որոնք ունիվերսալ են, որտեղ այնտեղ չի գրված, որ Հայաստան է։ Ինչպես Նիկոլան ասում, սա մի տերիտորիա է, որի մեջ այս պատմությունն է, այս հեքիաթն է պատմվում։ Չպետք է մոռանալ, ասում է իր հեքիաթը, ես դիտմապես ասում հեքիաթ, իր պոեմը, փերիներով, եւ բնության ներկայությամբ, որ դեբետը, լեռները եւ փերիներն են մեզ պատմում այս եղած պատմությունը։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19:00-ին 102.0 հաճախականությամբ։ Այցելեք www.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները, զանգահարեք մեզ 56 10 64, հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հաջողություն։